Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Jeho profese budí respekt, zájem i zvědavost a nejeden z nás by ji označil jako atraktivní. Je to zaměstnání, které přináší poznávání, cestování, setkávání se s vlivnými lidmi, je slušně honorované a má prestiž. Zároveň jde o práci náročnou na neustávající vzdělávání, stres, o práci, která vyžaduje zvýšenou odolnost vůči ponorkovým nemocem a také, myslím, mimořádnou rodinnou soudržnost. Ti, kdo ji vykonávají, o ní povětšinou hovoří jako o službě, zemi a občanům. A kdo si slavný na vrub tohoto povolání řekl: diplomat je čestný člověk, který jede do zahraničí lhát v zájmu své země. Tak to je jistě karikatura, ale proč dnešní setkání s velvyslancem České republiky v Libanonské republice neotevřít právě úsměvně? To se snad v diplomacii může. Vítám pana Svatopluka Čumbu, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste, pane velvyslanče, na dovolené, o to více děkuju, že jste část tak vzácného období věnoval Českému rozhlasu. S jakými pocity se vracíte domů?
Tak dovolená je pro nás vždycky takovým svátečním obdobím, kdy asi 3 dny balíme kufry, prožíváme šílený stres, většinou se pohádáme, co patří do kterého kufru, potom přečkáme nějak cestu a pak to všechno ze sebe zhodíme a užijeme si měsíc krásný setkávání s přáteli. Pro mě na to ještě naváže schůzka velvyslanců z celého světa a náročné poměrně zdravotní prohlídky a hned potom se zase vrátíme zpátky v září do Libanonu.
Tomu tedy říkám sváteční období s poněkud nesváteční předehrou, když si představím to balení kufru v rodině, která má 3 děti. Nezdá se vám někdy, že zatímco dříve jste objevoval svět, tak dnes chtě nechtě musíte s těmi odstupy trošku objevovat Českou republiku?
Naším posláním v těchto, řekněme, svátečních týdnech dovolené je naučit poznávat tu Českou republiku, hlavně naše děti, které tráví většinu toho roku v zahraničí. Děti se učí od nás hymnu, učí se s náma geografii Česka. Pokud to jde, tak to proložíme výletama a někde před odletem budou muset složit zkoušky.
Zkoušky rozlišovací, nebo jaké jsou to zkoušky?
Zkoušky ve škole české, aby zůstali v českém systému jednou za rok. Teď už to není povinné, ale my jsme se rozhodli, že naše děti by měly zůstat v českém systému, aby se mohly vrátit do českých škol jednou. Bude-li to třeba, když to nebude třeba, tak se nevrátí a budou pokračovat v mezinárodní škole, to uvidíme, ale je potřeba pro vzdělání, aby zůstali Čechy a aby mohli jednou pracovat v české firmě, v českých službách. Je třeba, aby měli česky a aby věděli, kam patří.
Když se vás v zahraničí někdo na Čechy a Česko ptá, jak nás vylíčíte?
Mezi přáteli tak většinou líčí oni své poslední dojmy z minulé návštěvy v Česku. V Libanonu jsem byl velmi překvapený, kolik Libanonců jezdí takových let každý rok do Prahy nebo Karlových Varů. Takže většinou se bavíme o tom, kde byli oni, nebo naopak já jim představuju Česko, jak je to úžasné a jak je Praha krásná a většinou to dopadne, že na příští dovolenou jedou právě sem.
Ale asi nehovoříte jenom o Praze, co ještě z České republiky se snažíte představit svým přátelům a třeba i partnerům?
Hlavním smyslem ambasád v zemích, jako je třeba Libanon, to znamená země, které jistě nejsou mezi těma hlavníma politickými prioritami, jako sousední země, mocnosti, tak je podpora obchodu. To znamená, mým smyslem je Libanoncům vysvětlit, že nejlepší místo, kde obchodovat je právě Česká republika. Současně Libanonci jsou od nepaměti velcí obchodníci, to znamená, oni sami hledají příležitosti, kde by mohli někde zainvestovat, co kde nakoupit, oni to mají v DNA. Od fenických dob každý Libanonec prostě obchoduje, Libanonců je 4,5 milionu doma a snad 14 milionů v zahraničí, takže každý má někde nějaký bratrance. Byl jsem překvapený, jak je silná i komunita Libanonců v Česku. Takže ze strany mé tam jde vždycky spíš o nějaký impuls jenom a oni už si tu cestu potom najdou.
A když se odpoutáme od diplomatického působení a třeba i konkrétně od Libanonu, co dokážete sdělit na adresu Čechů hezkého?
milý národ, vzdělaný v srdci Evropy, který se těší na každého návštěvníka. Rozvinutá země s výkonným průmyslem. Oni všichni mají většinou představu o českém skle, takže hlavně v arabských zemích to sklo jede už samo, ale je třeba pošťouchnout ještě, že umíme i lecos jiného.
Až se budeš bát, lehni si do trávy, abys neviděl nic než nebe. Až se budeš bát, vnímej svým tělem, jak se země točí s tebou i bez tebe.
Velvyslanec České republiky v Libanonské republice, původem z Veselí nad Moravou, vystudovaný stavební inženýr a také vynikající muzikant Svatopluk Čumba je hostem Stříbrného větru. Název našeho pořadu má rozeznít vzpomínky nejen na raná léta. Nicméně já bych se teď s vámi právě do doby malin nezralých ráda vypravila. Jak jste prožil dětství a na co z něj rád vzpomínáte? A často.
Moje maminka je z Valašska, tatínek je z Kyjovska, z Žarošic. Potkali se během studií ve Zlíně a když jsem byl malý, tak jsme se ze Žarošic odstěhovali do Veselí. Moje celé dětství souvisí s Veselím nad Moravou a s návštěvama každý týden buď na Valašsko nebo na Kyjovsko. Vždycky jsem se cítil tak trošku rozpolcený a současně jako takový konglomerát všeho valašského a všeho dolňáckého. Od malička jsem byl vedený k hudbě, vystudoval jsem klarinet, původně jsem hrával v dechové hudbě a někdy od 13 let jsem začal cítit, že folklor je to pravé a byly okamžiky, kdy člověk si myslel, že to jediné na světě. Začal jsem hrát v cymbalové muzice ve Strážnici, původně dětská cymbalová muzika z Lidové školy umění. Později jsme jako mladí nastoupili do cymbálové muziky Slávka Volavého. Celá skupina nás tam přešla a pokusili jsme se podržet tady ten úžasný prapor té velké ikony slováckého folkloru. Někde kolem 16. 17. roku mě můj kamarád od malička Martin Hrbáč trošku zavlekl na Horňácko, kde jsem pak nechal opět část své duše a nasál tamního spiritu a obohatil vlastní hudební vyjadřování.
Co ten klarinet, hrajete na něj dodnes?
Klarinet bohužel leží ve skříni a vytáhnu je jenom před buď dovolenou, nebo když se k nám chystá cymbálka, protože cítím za svoji povinnost prezentovat ve světě i folklor.
Na stránkách cymbálové muziky Danaj se dočteme, jak brilantní jste muzikant. Myslím, že to napsala paní Můčková. Řekla, že ač ten klarinet opravdu vytahujete jenom u příležitosti jejich návštěv, tak vám prsty velmi hbitě a svižně běhají, jako by to bylo včera. Tak to je krásná
poklona.
No
ona je strašně hodná. Děkuji, Magdo.
A nebo vy jste velmi dobrý muzikant. Řekněte mi, jestli ty zkušenosti s muzikou, muzicírováním byly v něčem prospěšné i pro vaši dnešní kariéru. Já si totiž myslím, že když se člověk od mladých let pohybuje v takovém tom společenském prostředí, umí navázat kontakt s publikem, tak ho třeba posléze může o to snáze navázat i se svými diplomatickými protějšky. Mýlím se, nebo to tak může trošku být?
Určitě člověk, když se umí pohybovat ve společnosti, tak to je jeden z základních profesních předpokladů každého diplomata. Současně muzika i folklorní někde po 90. roce naprosto změnila své směřování a všechny ty kapely najednou mohly do světa. Najednou nám začaly chybět jazyky, takže já jsem nastoupil do jazykové školy v Brně a myslím, že bez tady toho extempore na jazykové škole a se složením státní zkoušky asi bych nikdy nesměřoval k ministerstvu zahraničí.
To mě právě zajímá, jestli dokážete vystupovat ty první náznaky svého zájmu o diplomacii, potažmo politiku, jestli vás to k těmto oborům táhlo od mládí.
Tak to je takové klišé, které musím vysvětlovat i všem svým kamarádům. My neděláme politiku. My dokonce neděláme ani zahraniční politiku, my jenom naplňujeme. Politika patří politikům, zahraniční politika, ty velká rozhodnutí patří stranám, které vyhrály volby, potažmo ministru zahraničí a panu prezidentovi.
Já jsem se ptala, ale na zájem o politiku, ten asi máte, nebo ne?
Tak to bez pochyby, člověk by tam jinak nebyl.
No a kdy se tedy rozvinul, řekněme, zájem o diplomacii? Ať jsme tedy na té vaší půdě a neodbíháme do nepatřičných vod.
Tak jako spousta věcí v životě, tady šlo v zásadě o souhru náhod, kdy v době rozdělení Československa ministerstvo potřebovalo doplnit stavy. Můj tatínek viděl v novinách inzerát a dal mi ho přečíst. Já jsem se přihlásil a jel jsem zkusit trojkolový výběrový řízení a já si pamatuju, z nějakých 150 lidí nás tehdy 12 vzali.
Takže to byla jedinečná éra, která vám nahrála do karet a umožnila vám potkat se s profesí srdeční, řekla bych. Vy jste ale absolventem Vysokého učení technického v Brně. Stavební?
Stavební fakulta.
Stavební fakulty.
Statika ocelové konstrukce mosty.
Nevím, nechci vám nějak sahat do svědomí, ale myslím si, že v tom vzdělání a vzdělávání jste po technických studiích musel naléhavě lecos dohánět. Bylo to tak?
Já si zase myslím, že mít technické vzdělání vůbec není na škodu a ve srovnání se spoustou kolegů, kteří mají čistě humanitní vzdělání, myslím si, že my technici umíme být často praktičtější, máme bližší vztah ekonomii. Já si myslím, že diplomace potřebuje všechny.
Tak to je hezké, protože já často slýchám, jak jsou úžasní právě absolventi humanitních oborů v těchto profesích a teď jste nám otevřel oči. Ale jazyky jste dohánět musel, už jste zmínil jazykovou školu, to předpokládám, byla angličtina. Dnes máte úžasnou výbavu. Vedle angličtiny je to francouzština, španělština, ruština, portugalština a základy arabštiny. Který z těch jazyků vás stál nejvíc úsilí?
Francouzština. Asi francouzština, protože tam jsem začínal třikrát. A až na potřetí jsem byl schopný u toho vydržet a pokračovat do té fáze těch nejvyšších zkoušek.
Co se vám při studiu jazyku osvědčilo? Poraďte, jak na to?
Osvědčilo se být mladý a mít čerstvé buňky. A každý další byl těžší a těžší.
Tak to mám teda pěkně, děkuju za takovou radu. Ještě mi řekněte, jestli jste někdy, když už jste nastoupil tu cestu za diplomacií, nepropadal lehké deziluzi, nějakému rozčarování z toho svého směru, ať už třeba jako student diplomatické akademie nebo během svých raných úřednických let ve službách ministerstva zahraničních věcí. A kdyby se vám podařila odpověď bez přílišné diplomacie, tak bych byla ráda.
Já myslím, že každý z nás se někdy dostaneme do fáze, kdy si myslí, že ta naše cesta je ta správná, ale musí ten úřad jít cestou, kterou dostane nalinkovanou z Prahy. Pak nezbyde, než opravdu sklapnout podpatky a učinit to, co bylo nařízeno, nebo každý má samozřejmě tu možnost trvat si na svém a odejít. Takový momenty samozřejmě nastaly a člověk z toho vyjde většinou posílen, pokud se trvá. Vy už jste tam zmínila někde začátkem, že člověk musí být schopný zvládat třeba ty ponorkové nemoci. Málo kdo si uvědomí, že na spoustě úřadů prostě všichni bydlí v jednom objektu. Na některých, včetně velvyslance, jeho paní, jeho rodiny. Takže ta ponorka je někdy nevyhnutelný jev. Je třeba opravdu se s tím buď smířit, anebo požádat o přeložení na jiný úřad nebo stažení do ústředí.
Není to jen náhodou, že mě ráno oči pálí. Viníkem je starý bílý páv. Křičí v zámku za vodou, jeho nářek neustálí.
Hostem Jitky Novotné je v pořadu Stříbrný vítr velvyslanec Svatopluk Čumba. Své pověřovací listiny jste předal prezidentu Libanonské republiky v červenci roku 2011. Po kolika letech ve službách ministerstva zahraničních věcí jste se stal velvyslancem?
Po 18 letech na mé páté štaci.
Je to optimální doba na to, aby se člověk stihl naučit být velvyslancem?
Určitě, ale samozřejmě každý z nás si celou kariéru myslí, že ten čas už nastal. Takže být jmenován velvyslancem o 10 let dříve, určitě bych si myslel, že jsem taky připraven, ale mám-li být upřímný, myslím, že ten čas je teď. Prošel jsem si na 5 úřadech, myslím, všechny agendy, které ministerstvo vykonává, což mi určitě pomohlo. A jestli to dělám správně, není na mém hodnocení, ale to musí pan ministr.
Myslíte, že má mít diplomat rád zemi, do které jako velvyslanec přichází?
Tak já myslím, že bez toho se to moc ani nedá dělat. Jakkoliv pro řadu posluchačů je obtížné si představit, že by člověk mohl milovat zemi, kde třeba probíhá válečný konflikt. A přesto tam máme stále ambasádu, ale ty země jsou vždy tak jiné a tak zajímavé. Já myslím, že každá země je na to, aby se do ní člověk zamiloval, když tam má strávit 4 roky třeba.
Co jste o Libanonu před odletem do této země věděl a co jste o něm netušil?
Libanon, každý z nás knih, kdo se zajímá o Blízký východ, Libanon je tím místem, kde se to všechno stéká, přetavuje a kde všichni jsou, včetně všech zpravodajských služeb, a Libanonci, to člověk věděl, vždycky byli předmětem zájmu těch velkých mocností právě proto, že jsou tam zastoupeny všechny ty zásadní komunity na Blízkém východě. Je tam silná šítská komunita, sunnická, jsou tam ale křesťané, kteří jsou tam od dob Krista. Co jsem nevěděl, že jsou opravdu ty Libanonci tak hodní, tak vzdělaní. V Libanonu je standardní, že ty rodiny jsou trilinguální, prakticky všichni mluví arabsky, francouzsky, anglicky. Střetá se tam ještě taková ta arabská pohostinnost s tím, že ty Libanonci jsou v zásadě Evropani, jenom jsou Arabové. Všichni mají britské, americké nebo francouzské školy, oni jsou v zásadě Evropani. A současně jsou Arabové a současně ta země je strašně krásná a dá se tam lyžovat a je tam horko a mají moře, mají krásné hory a mají Libanonce, což je asi největší devíza té země. Ta země nikdy neměla přírodní zdroje, z kterých by mohli profitovat bez nějakého velkého přičinění. Současně jsou to potomci Féničanů, takže oni mají zakódován smysl pro obchodování a pro cestování přímo v sobě. Je opravdu nádherné vidět, jak strašně důležité jsou tam rodinné vazby. Pokud má maminka Libanonka narozeniny, tak přijede jedno dítě z Austrálie a druhé z Kanady a třetí někde z Ameriky, všichni s rodinama, jenom kvůli těm narozeninám.
Když vás poslouchám a sleduji, tak je mi jasné, o kolik bohatější přijedete z Libanonu domů. Cítíte to stejně?
Určitě, ale takový pocit jsem měl při nachylování se ke konci každé štace.
Já ještě jednou připomenu, že je to váš první velvyslanecký post. S jakými vizemi jste vstupoval do své první rezidence? Jak jste chtěl její život a její chod koncipovat, uchopit?
My jsme napřed tu rezidenci museli najít, takže jsme bydleli téměř 4 měsíce v hodně provizorních podmínkách mezi nevybalenými krabicemi. Když jsme rezidenci našli, tak jsme zjistili, že nemáme vůbec žádný nábytek a samozřejmě ministerstvo nemá peníze momentálně, což je stav, ale kterým se tam potýkáme 10 let. Nakonec to vždycky se nějak udělá a rezidence je, myslím, velmi důstojná na krásném místě. Rezidence je místem nejenom, kde ten velvyslanec bydlí, ale místem, kde má prezentovat na pokud možno důstojné úrovni tu zemi, která ji tam vyslala. Současně je to všechno velmi omezeno pořádání různých společenských akcí rozpočtovými možnostmi, takže v zásadě se ten společenský život na té naší rezidenci odehrává někde v řádu večeří, řekněme 2 recepcí ročně s nějakým větším počtem lidí. Současně ale státní svátek musíme dělat někde jinde, poněvadž naše rezidence konkrétní je sice důstojný a rozlehlý rezidenční byt, ale nemáme velkou zahradu například. Takže recepce se odehrává standardně buď v hotelech, nebo v našem případě spolupracujeme s americkou univerzitou v Bejrutu, kde uděláme koncert každý rok nějakého jiného druhu hudby a následně tam pronajmeme sál, kde se udělá recepce.
Jakou českou kulturu jste už v Bejrutu představili?
Tak první rok jsme přivezli varhanního mistra z Brna. Současně jsme oslovili tradičního českého výrobce varhan. Uspořádali jsme sérii prezentací jeho produkce. Navštívili jsme snad 15 libanonských kostelů, protože jsem zjistil, že Libanon, ač má přes 2000 kostelů, tak má jenom 3 funkční varhany. Takže jsem opět vycítil nějakou příležitost, že bychom mohli tam něco prodat. Udělali se prezentace a byl koncert a recepce.
A kolik nástrojů se prodalo? Podařilo se?
Udělali se návrhy pro 3 kostely. To je věc většinou dlouhodobá, takže je třeba udělat projekt, spočítat, kolik to stojí, a nejsložitější fáze je sehnat na to ty peníze. Myslím, že jsme v té fázi, že padla rozhodnutí, myslím, ve 2 případech, ale kam se to dovede, spíš kdy se to dovede do té fáze realizační, pracuje se na tom. Druhý rok jsme přivezli právě folklor, cymbalovou muziku ze Strážnice. To bylo úžasné, myslím, že odezva byla senzační a opět 700-800 lidí v krásném odsvěceném kostele americké univerzity bylo nadšených. Třetí rok jsme dělali společně se Slováky, protože jsme chtěli si připomenout výročí sametové revoluce. Slovenská ambasáda se mezi tím kvůli vývoji v sousední Sýrii přesunula do Bejrútu. Z naší strany jsme chtěli i kolegům trošku pomoct, až to tam byli noví, a nikoli zanedbatelným faktorem byla možnost sdílet náklady. Na straně Libanonců to bylo zase vzato velmi pozitivně, když viděli, že sice jsme rozdělili Československo, ale nemáme problémy a jsme schopni spolu dělat i státní svátek, což bylo velice hezké. No a v loňském roce jsme přivezli jazzové kvarteto Milana Svobody, úžasný soubor, a myslím, že všichni opět nějakých 800 lidí na koncertě byli nadšení.
Teď jsme se hezky ponořili do kulturních zážitků, ale ty ve vaší agendě nehrají prim. To si umím představit. Co je ve vaší agendě to nejpodstatnější, co vás nejvíc zaměstnává?
Mluvíme-li o zemi jako Libanon, která není mezi těma top prioritama naší zahraniční politiky, v takových zemích jednoznačnou prioritou ambasády je podporovat obchod. Měl jsem taky možná trochu to štěstí, že hned v prvním roce se nám podařilo udělat státní návštěvu libanonského prezidenta do Česka. K tomu jsme připojili obchodní delegaci. Myslím, že obchod se vyvíjí pro naši stranu poměrně dobře. Jsme letos opět na rekordních číslech v exportu a myslím, že vyvážíme do Libanonu významně víc než do řady mnohem větších zemí, ať v regionu nebo jinde ve světě.
Jsou věci ekonomicky prospěšné a užitečné, ale ještě mi řekněte, kdybych se vás zeptala, čemu se věnujete vůbec nejraději, nebo lépe řečeno z nejhlubšího přesvědčení o smysluplnosti dané aktivity na poli Libanonu. Byl by to ten obchod, nebo byste vstoupil ještě do jiné oblasti?
Kromě tady těch, řekněme, standardních úkolů těch ambasád, v současné době cítím, že v tom Libanonu jde ale ještě o něco dalšího. V sousední Sýrii již přes 3,5 roku zuří konflikt, původně nějaké snahy Syřanů demokratizovat nebo změnit ten systém, který tam fungoval, přerostly v krizi, všichni víme, kam se ten konflikt posunul. Znamená to ovšem současně, že do okolních zemí regionu odchází miliony Syřanů. Bohužel v případě Libanonu asi největší část směřovala právě sem. Libanon má 4,5 milionu obyvatel a v současnosti je tam přes 1,5 milionu syrských uprchlíků. To jsou takové relace, které si těžko můžeme vůbec představit. 3 miliony uprchlíků, kdyby přišlo do Česka, nebo nějakých 20 milionů do Německa. To je obrovský nápor na kohezi té země, na zachování bezpečnosti, na ekonomiku, na celý systém. Libanon samozřejmě sám takovou věc nemůže zvládnout, mezinárodní společenství se snaží, jak to jde, zdroje jsou limitované ze všech stran, nicméně ta mise v Libanonu je asi bezprecedentní, nejenom v Libanonu, ale i v Jordánsku a v Turecku. Z naší strany do regionu na podporu syrských uprchlíků směřuje snad třetina celého rozpočtu rozvojového, humanitárního našeho ministerstva. Za jednu z priorit považujeme podporu školského systému, protože až třetina těch uprchlíků jsou děti. Syrských dětí, těch uprchlíků je v Libanonu dnes víc než libanonských dětí, což je prostě neuvěřitelný nápor na školský systém. Snažíme se pomáhat tímto směrem.
Můžeme nějak pomoct i my?
Určitě, myslím, že organizují i humanitární organizace u nás sbírky, třeba nám se podařilo na Jižní Moravě s regionální charitou uspořádat sbírku, kterou jsme tam potom doručili. Myslím, že podobně organizují i další Člověk v tísni akce na podporu jejich aktivit v Turecku a v Jordánsku, v Libanonu.
Které vlastnosti nesmí diplomat nebo velvyslanec postrádat?
Někde se psalo, že diplomat je někdo, kdo vás pošle do háje takovým způsobem, že mu za to ještě poděkujete. Chceme-li to odlehčit, tak člověk nemusí vždycky říkat celou pravdu, spíš tu část, která je momentálně výhodná. Člověk by měl být empatický.
A jak je to s těmi humornými situacemi? Najdou se ve vaší práci? Najde se tam opravdu uvolněný smích? Je na něj v diplomacii prostor, nebo si něco takového můžeme představit jen stěží?
To je samozřejmě závislé na tom, jak je člověk založený, jaké má přátelé, s kým se schází.
Pane velvyslanče, kdybych vás teď požádala o takový intenzivní výlet do jednotlivých zemí vašeho dosavadního působení, jaké asociace by vám naskočily? Začněme ve Venezuele, tam jste byl v letech 96 až 2000.
Tak ono se říká, že každý diplomat nejvíc miluje zemi, kde strávil první vyslání a potom zemi, kde strávil první vyslání jako velvyslanec. Venezuela byla naší úplně první štací. Přijeli jsme tam i s manželkou čerstvě poté, co jsme se naučili akademickou španělštinu. A musím říct, že první asi měsíc jsme žili v domnění, že ve Venezuele se nemluví španělsky. My jsme jim skoro nic nerozuměli. Tam se používá taková karibská španělština. Venezuela je nádherná země na přírodu, mají krásné hory, mají krásné moře, mají amazonské pralesy, mají stolové hory, mají Llanos, to jsou takové velké prérie travnaté, plné ptáků a krokodýlů a kapibar. Trošku nebezpečné je setrvávat příliš dlouho v Caracasu.
Vy jste tam setrvali
v té době, my jsme tam
setrvali
roky, 4 roky, ale v té době, což myslím, že se ale moc nezlepšilo od té doby, nebyla taková personální bezpečnost v Caracasu na nějaké úplně nejlepší úrovni. Současně, kdykoliv člověk vyjel z toho hlavního města někam ven, tak se cítil velmi uvolněně a čím dále se nám podařilo dostat, tím jsme se cítili nějak bezpečnější. Venezuela bylo místo, kde jsme ještě neměli děti, což pro mě a manželku bylo úžasná příležitost prozkoumat Jižní Ameriku. Takže jsme první dovolenou strávili na křižníku objíždějíc velké a malé Antily, což jsem si myslel původně, že mě nemůže nikdy bavit a musím uznat, že ty firmy to mají tak neuvěřitelně zorganizované, že jsme se každý den bavili od rána do večera. Další dovolenou jsme jeli do Ekvádoru a na Galapágy, což opět úžasný zážitek. Byli jsme v Peru, jeli jsme na karneval do Ria a pak jsme si koupili jeep a vydali jsme se z Caracasu do Manausu na Amazonce, kde po 3,5 tisíce kilometrů v pralese, kde jsme spali u indiánů na františkánské misii nebo jenom tak v autě. To ještě ta cesta byla teprve jenom jeden týden otevřená a zapomněli v novinách napsat, že tam nestojí ani jeden most, takže dobrodružstvím bylo překonat každý potůček, každou řeku, tak myslím, že jsme si velmi užili Venezueli.
Léta 2000 až 2004 se ve vaší rodině nesla ve znamení Číny, Pekinu a možná i narození prvního dítka?
Ano, je to tak. V Pekinu se nám vlastně narodila dcera i syn. Peking byl po Latinské Americe velká změna. Čína, země s úžasnou tradicí a historií, řadou památek, současně po takovém tom latinském životě, kde ve Venezuele jsme běžně dostávali pozvánky na narozeniny na 2 hodinu raní, tak ta Čína je opravdu jiná. Ty cizinci žijou ve svých komunitách, ten jejich život má málo společný se životem prostých Číňanů. Čína byla taky země pro mě, kde jsem přišel k poznání, že nic takového jako jedna Čína není. Já myslím jedna Čína nikoli ve smyslu Tibet a zbytek Číny, ale ve smyslu toho, že život v těch několika desítkách městských aglomerací má jen málo společného se životem těch prostých Číňanů v zapadlejších oblastech. Přičemž zapadlá oblast tam podle mého dojmu začínala pár kilometrů za tím velkým městem.
Přesunem do zásadně odlišných geografických podmínek, ale asi i mentálních. Byl rok 2005, to jste odcestovali do Nigérie.
Nigérie, to byla taky krásná zkušenost. Já jsem byl v západní Africe někdy v polovině 90. let. Jsem procestoval 6 zemí, tuším. A mým dojmem tehdy bylo, že by se mi líbilo kdekoliv, kromě Nigérie. Nakonec
Promiňte, a když vám tu nabídku pak dali, tak první
přišla
reakce?
Přišla potom nabídka, na kterou jsme zareagovali po bouřlivých diskuzích doma pozitivně a odcestovali jsme tam a nakonec Nigérie se nám velmi líbila, hlavně naši děti si to tam užili. Nigérie je země opět krásná, je to 150 milionová země, což je opět velký trh. Pro tu ambasádu je to zajímavá práce.
A co tam bavilo vaše děti?
Naše děti nejvíc bavilo ježdění na želvě po zahradě. Měli jsme tam želvu, která měla snad metr na délku a ona si opravdu nevšimla, že ty děti na ní sedí. Ona prostě někam, když vyrazila, tak tam šla. A ještě k té Nigérii. Je to země, která pořád funguje na takových tradičních strukturách. V Nigérii taková ta politická nadstavba, myslím, že je spíš kvůli nám, abychom my vnímali tu Nigérii jako zemi, kde probíhají pravidelně volby. Ve skutečnosti to hlavní slovo tam mají ty tradiční struktury, králové, jejich synové, kteří budou po nich nastupovat a až třeba druhý syn toho krále jde do politiky. Když jsme tam připravovali jeden velký kontrakt, tak jsme napřed šli za bratrem krále jorubského. Ten to posoudil, řekl, že jo, zorganizoval přijetí u jorubského krále, tomu se to líbilo a pak se teprve šlo k prezidentovi s tím projektem a prezident už měl instrukci, že teda jo. Když se potká třeba jorubský král s prezidentem, tak prezident si klekne. Současně jorubský král nebo hauský emír nejsou nějací náčelníci, oni jsou oba dva spolužáci britské královny. Když třeba ten emír letí do Londýna, tak královna mu pošle svůj Bentley na červeným koberci, ho přijmou a bydlí v Buckinghamském paláci.
No a potom byl Madrid, což je asi působiště, které si my Evropané dokážeme nejsnáze představit. I ve vašem případě to tak bylo?
Určitě byl-li civilizační šok pro nás přesunout se z Venezuely do Číny nebo následně z Česka do Nigérie, tak španělská zkušenost byla opět podobná, opravdu civilizační šok po Nigérii, myslím zase v opačném směru. Současně ta práce na ambasádě je dramaticky jiná v rozvinutém světě než třeba v těch rozvojových zemích. Ty akcenty, ty priority jsou někde jinde. Ve Španělsku jsme třeba zažili španělské a české předsednictví v Evropské unii, s tím souvisely návštěvy. Současně ta role ambasády při zajišťování těch návštěv je spíš logistická. Španělsko je úžasná země kulturně. Já jsem si tam velmi zamiloval koridu, nejlépe ještě v její vylepšené fázi korida rejones, kdy ten matador jezdí na koni.
To neříkejte před ochránci zvířat.
Když jsme chystali cestu pana prezidenta Klause tehdy, bylo tam v programu trošku místa, tak jsem se pokusil tam podsunout, že by mohli teda delegace s panem prezidentem zajít na koridu. Myslel jsem si, že pan prezident bude vnímat koridu jako konzervativní záležitost. Pan prezident rozhodně odmítl, že se nebude dívat, jak se někde zabíjí nějaký bík. Někteří z delegace rádi šli a myslím, že třeba pan doktor Weigl si to velmi užil.
Ať se říká, kdo chce svý, on přijde.
Pane velvyslanče, kde jste si nejvíc pochutnal?
Když řeknu, že mi chutnala v Nigérii ryba udělaná na hořící pneumatice, tak člověk vždycky si zvykne na to, co je k dispozici. Určitě Čína, kulinářsky strašně zajímavá země, úžasná kuchyně je i v té Venezuele, přestože je jednodušší, řekněme, hovězí, fazole, dá se to udělat takovým způsobem, že člověk by se toho ujedl. Libanonská kuchyně je vyhlášená po celém Blízkém východě, bez pochyby španělská kuchyně, úžasná. Třeba gazpáčo je u nás v rodině tradiční.
Ještě mi prozraďte jednu věc. Naservírovali vám někdy jídlo, které jste navzdory všem svým předsevzetím, slušnosti a diplomaci jednoduše nepozřel?
Řekněme, že jsem měl jisté zábrany třeba jíst psa, protože vždycky jsme měli psa. V Číně jsme si pořídili vlčáka, teď máme téměř ročního labradora. Cítil jsem blok, že bych to neměl dělat. Sídlem zajímavý třeba v Číně byla tam cymbálová muzika Technik na koncertě, který jsme připravili. Vzal jsem je na pěší zónu Wangfujin v Pekinu, kde je asi kilometrová řada stánků, kde se prodávají nejvybranější jídla jako larvy borce morušového a kobylky a smažení skorpioni a hadi na různý způsoby. No a když jsem teda všem koupil nějaký ty kobylky, tak přišel nějaký člověk z China Daily, fotograf, a jestli by nám nevadilo, že by si nás vyfotil. A druhý den na titulní straně, přes celou stranu, první stranu China Daily, byla obrovská fotka, jak diplomat české ambasády a členové cymbálové muziky Technik pojídají kobylky, různý sarančata. Tak jsme potom pátrali v archívu a zjistili jsme, že zřejmě od vzniku České republiky to bylo poprvé, co byli nějací Češi na titulní straně celočínského deníku. Dokonce tehdejší premiér Zeman byl až na straně druhé a jenom černobílá fotografie.
Pane velvyslanče, mezi tím se vám ještě narodilo třetí dítko, holčička. Vnímáte životní styl, který díky své profesi vlastním potomkům nabízíte jako jednoznačně přínosný, nebo vidíte i určitá úskalí tohoto vznešeně kočovného života?
Tak my s manželkou si to myslíme, že jim můžeme dopřát hodně právě tím, jak je obohacujeme tím cestováním. Pokud byste se zeptala našich dětí, tak možná by odpověděli trochu jinak. Ono to není jednoduché pro ty děti jednou za těch pár let zahodit všechny kamarády a přestěhovat se do místa, kde nezná vůbec nikoho. Naštěstí ty děti jsou flexibilní a po několika dnech takového obviňování jako já tě nenávidím a ty máš to nejblbější povolání na celém světě, a tak vždycky po pár dnech to tam začnou milovat na novém místě a myslím, že naše děti jsou teď úžasně spokojený.
Já myslím, že to vaše povolání není až tak špatné, abych tedy nehovořila tím slovem, které sdělilo vaše dítko. Děkuji, že jste nám o něm přišel povyprávět a přeji vám nadále hodně štěstí a úspěchů. Naschledanou.
Naschledanou.